May halos 30 pagkamatay dahil sa pagkalunod ang nangyari sa Australia nitong simula ng tag-init na kung saan karamihan ay nangyari sa mga dalampasigan. Ito ang nagtulak sa madaliang panawagan para sa mas maganda at mas malawak na edukasyon sa kaligtasan sa tubig. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Evan Yang. Iniulat ng Royal Life Saving Summer Drowning Toll na umaabot sa 28 tao ang nalunod nitong nakalipas na Disyembre. Si Amy Peden ang pambansang manager ng National Research and Organization. Sinabi niya na tumataas ang panganib sa tubig pagsapit ng panahon ng tag-init.
Unfortunately, we always do see a large number of drowning deaths in summer, and particularly between Christmas and New Year because people are on leave, kids are on school holidays, the weather is good, the days are longer, there is the involvement of drugs and alcohol sometimes at summer parties.
Ang ulat ay inilabas sa gitna ng programa para sa kaligtasan sa tubig na tumutukoy sa mga taong hindi isinilang sa Australia. Sa kasalukuyan, walang partikular na inisyatibong nakatuon sa mga migranteng na sa tamang edad o turista. Sinabi ni Binibining Peden na tinitingnan ng kanyang organisasyon ang lahat ng ito.
We do know that people born overseas make up 30 to 40% of our drowning statistics every year. So it's obviously a cohort that we need to do more education with. We're obviously very encouraging of councils and universities that want to do water safety education for international students and migrants.
Muling naglabas ng paalaala ang organisasyon sa pagliligtas ng buhay na maglangoy lamang sa pagitan ng dalawang bandila at maglangoy sa seksyon ng dalampasigan na binabantayan pagkatapos ng dalawang lalaki ang nalunod sa parehong baybayin sa Victoria sa loob lamang ng isang linggo. Ang una ay nalunod sa Woolamai Beach sa Phillip Island noong araw ng Pasko, samantalang ang pangalawa ay namatay sa parehong lugar noong namang araw ng bagong taon. Ang dalampasigan ay sinarahan noong Martes, ikalawa ng Enero, dahil sa mapanganib na kondisyon. Ayon sa General Manager ng Life Saving Victoria, Paul Shannon, ang paliligo sa pagitan ng dalawang bandila ay nakakapagligtas ng buhay.
There's inherent dangers in all waterways. And this time of year where a lot of people are down the beach swimming, we want them to swim between the red and yellow flags, which is the safer place if people are entering the water. We want people to swim in those areas, not just pull up on the side of the road somewhere.
Ayon sa Royal Life Saving Organization, 70% ng mga nalulunod sa panahon ng tag-init ay nangyayari sa mga baybayin. Pero ang mga ilog pa din ang nangungunang lokasyon ng mga nalulunod dahil hindi sila binabantayan ng mga lifeguards. Sinabi ni Ginoong Shannon na mahalagang maunawaan ng mga tao kung paano sila makakaiwas sa panganib kapag naliligo sa mga lugar na walang patrolya.
Raise an arm and call out to seek help. Float with the current. It may return you to a shallow sandbank. Swim parallel to the beach. You may escape the rip current. Then reassess the situation if what you're doing isn't working. But never swim alone and always seek help.
Kaugnay nito, nangako si Punong Ministro Malcolm Turnbull ng 3 milyong dolyar para sa Surf Life Saving Australia noong araw ng bagong taon. Sa pahayag na ginawa, naging emosyonal siya nang maalala ang sandali nang sinagip siya ng kanyang ama mula sa baybayin ng Bondi Beach sa Sydney.
I remember as a kid out just off Ben Buckler here, falling off my surfer plane. I was in plenty of trouble and I can still see my father swimming through the surf, swimming through, and he got me. And that's what lifesavers do, and that's what we have to do to look after each other here.
SBS.
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 SBS Radio.